Mudhii Yohannisi 4:17.
Ergantoota waaqaa torba tamuduunuu torbaa qaddu keessaa tokkochi dhufe anaani.
Koy muraasa gaagaltittii guddittii ta bisaan hedduu irra teetteertu sitti mudhisa. Moototi lafa tanaa isii waliin sagaagalteerti. Warri lafarra le'ulle daadhii wayinii ta sagaagala isiitiin machoyeera
jedhe. Achiin duuba ergamaan waaqaa sun gara lafa goomolee ayyaanaan anageesse. Achilleetti dubartiin takka bineensa diimaa kanaf isaa duudiin maqoota faanshootiin guutameeru kamataa torbaaf gaafa 10 qabu irra teetteertuun dhagge. Dubartittiin sun wayaa dhiilleef diintuu uffattee warqii dooqaa fi dhakaa gatii guddoo naqattee ifiseeffatteerti. Harkalleetti muduunuu warqii hujante tawaan diqachiisuuf battii sagaagala isiitiin guutanteertu qaddiyyu. Maqaan dhossa'aa ka
Baabiloonii guddetti haadha sagaagaltootaatiif battoota lafaa
jedhu adda isii irratti barreeffameera. Dubartittiin sunille dhiiga wayyootaatiif dhiiga dhugaa baatota Yesuusiitiin machootteertuun dhagge. Ani yennaa isii dhagge akka malee baaseenfadhe. Achiin duuba ergamaan waaqaa,
maafi baaseffatta dhossaa dubartittiitii fi bineensa isiin irra teetteertuu kamataa torbaa fi gaafa 10 qabuusan an sitti hima. Bineensa ati dhaggite sun dur jira, amma immoo hin jiru. Boolla qilee keessallee ol ba'ee gara badii ifi hin deema. Haga biyyi lafaa dadantee jalqabee warri maqaan isaanii kitaaba jiru keessatti hin barreeffamin warri lafarra le'an akka bineensichi duri jiru, amma immoo akka hin jiraatin, deebi'eellee akka dhufu jennaa dhaggannu hin baaseffatan. Wanni tun qalbii qaruu qaddu barbaaddi. Mataan torba sun gaara torba dubartittiin irra teettu. Isaan sunille mootota torba. Isaan keessaa 5 jiganeeran, tokkochiin jira. Kadhibiin haga ammaa hin dhumne. Yennaa dhufu ammoo yennaa diqqoo qofaaf turuu qaba. Bineensi duri jiru ka'amma ammoo hin jirre sun mooticha 8 innille mootota torba san keessaa tokko. Gara badiille hin deema. Gaafi 10 ati dhaggite sun mootota 10 ta haga ammaa mootummaa hin fudhatin. Te'uu malee sa'atii takkaaf bineensa san waliin mootota te'anee Moyyisaaf baallii hin fudhatan. Isaan yaada tokko qaban. Humna ifiitii fi baallii ifii bineensa saniif hin kennan. Isaa hoolicha hin lolan. Hoolichi ammoo goottaa goottotaatii fi mootii moototaa waan ta'eef isaan hin mo'ata. Warri isa waliin jiru, warri waaman, warri filamee fi warri addatamelle isa waliin hin mo'ata
jedhe. Ergamaan waaqaallee anaani.
Bisaan hedduun sagaagaltittiin irra teetteettuun ati dhaggite sun kolbaa hedduu namoota bindillaa gosa biyya adda addaatii fi afaan adda addaati. Bineensii fi gaafi 10 ati dhaggite sun sagaagaltittii san hin jibban. Isaan isii onsanee qullaa lakkisan. Foon isii hin nyaatan. Ibiddallee isii hin guban. Haga jechi waaqaa muummaa'u karoora isaa akka muummessanuu fi yaada tokko ta'anee baallii fi bineensa saniif akka kennanuuf ka yaada kana gadhaa isaanii keessa kee waaqa. Dubartittiin ati dhaggite sunille qachaa akka malee guddaa ta'e ka mootota lafaa irratti mootomu
jedhe.